Елшілердің істері 8-ші бап. Степанның өлтірілуін Саул да мақұллаған еді. Сол күннің өзінде-ақ Иерусалимдегі сенушілер жәмәтіне қарсы күшлі қудалау басланды. Елшілерден басқа сенушілердің хәммесі Яхудия мен Самария өлкелерінің хәмме жерлері бойлап тарқап кетті. Айрым сенуші адамлар Степанды жерлеп, оны қатты азалады. Бірақ Саул сенушілер жәмәтіне қатты азап берді. Ол үйме үкіріп, еркек пе, хайалма хәммесін сүйреп шығарып, қамаққа салдырды. Ал тарқалып кеткен сенушілер ел аралап, Құдайдың сөзін жариялап жүрді. Филипп Самарияның бір қаласына келіп, ол жердегілерге Масиха қында жариялады. Филипптің сөзін есіткен, һәм ол көрсеткен қараматлы белгілерді көрген халық оның сөздерін диққатпенен тыңлады. Өйткені жүн ұрған көп адамлардан жауыз рухлар қышқырысып шығып, көплеген ләң һәм ақсақ болғанлар шипа табатұғын еді. Солай етіп, сол қала үлкен қуанышқа бөленді. Сол қалада көп уақытлардан бері сиқыршылық пенен шұғылланатұғын, Самария халқын таң қалдырып кетірген һәм өзін ұлы адам деп есептейтін Симон атлы бір адам бар еді. Ең қарапайым адамлардан бастап, ең абырайлы адамларға дейін һәммесі оны диққатпенен тыңлап,
"Онда ұлы құдірет деп аталатұғын Құдайдың құдіреті бар"
дейтұғын еді. Симон оларды көп уақытлардан бері сиқыршылық пенен таң қалдырып кетірғанлықтан оны һәмме тыңлайтұғын еді. Бірақ олар Құдайдың патшалығы һәм Иса Масихтің аты хақында хош хабарды жариялаған Филипптің сөзлеріне сенгенде, еркектер де, аяллар да суға шомылдырылды. Симонның өзі де сеніп, суға шомылдырылғаннан соң Филипптің жанынан айырылмады. Көрсетілген белгілер һәм ұлы караматларды көріп, ол таң қалды. Иерусалимдегі елшілер самариялылардың Құдайдың сөзін қабыл еткенін естіп, оларға Петр мен Юханды жіберді. Екеуі сол жерге барып, самариялы сенушілердің мұхаддес рухты алуы үшін дуа етті. Себебі елі олардың еш қайсысына мұхаддес рух түспеген болып, олар тек иеміз Исаның атыменен суға шомылдырылған еді. Петр менен Юхан олардың үстілеріне қолларын қойып дуа еткенде, олар мұхаддес рухты алды. Елшілердің бұл қол қою әрекеті менен мұхаддес рух берілгенін көрген Симон оларға ақша ұсынып,
"Маған да осындай құдірет беріңдер. Мен кімнің үстіне қолларымды қойсам да, ол мұхаддес рухты қабыл қылатын болсын"
деді. Бірақ Петр оған былай деді:
"Құдайдың сейін ақшаға сатып алуды ойлағаның үшін, ақшаң өзіңменен бірге құрып кетсін. Бұл істе сенің пайың да, үлесің де жоқ. Өйткені кеулің Құдай алдында хақ емес. Енді бұл жауыз ниетің үшін тәубе етіп, иемізге жалбарын. Мүмкін кеуліңдегі бұл ниетті ол кешірер. Себебі сенің ащы қызғанышқа толы екеніңді һәм жаманлықтың шырмауында екеніңді көріп тұрман."
Симон жауап беріп,
"Мен үшін еңізге сілдер дуа етіңдер. Айтқанларыңыздың еш бірі басыма түспесін"
деді. Петр менен Юхан еміздің сөзі хақында гуалық беріп айтқаннан соң, Самарияның көп ауылларында хош хабарды жариялап, Иерусалимге қайтты. Сонда еміздің бір періштесі Филипке былай деді:
"Орныңнан тұрып, құбыла тәрепке, Иерусалимнен Газаға баратұғын шөл жолына бар."
Филипп орнынан тұрып, жолға шықты. Сол уақытта Эфиопияның хаял патшасы Кандакияның уәзірлерінен бірі, оның барлық қазынасын басқаратұғын бір ақта сыйыну үшін Иерусалимге барып, сол жолменен қайтып кетер еді. Ол арбасында Ишайя пайғамбардың кітабын оқып отырған еді. Мұхаддес рух Филипке,
"Барып, сол арбаға жақынлас"
деді. Филипп жуырып арбаның қасына барғанда, оның Ишайя пайғамбардың кітабын оқып отырғанын естіп,
"Не оқып отырғаныңды түсінесің бе?"
деп сұрады Эфиопиялы.
"Біреу маған жол жорық көрсетпесе, қалай түсіне аламын?"
деді де Филипптен арбаға мініп отыруды өтініш етті. Ол мұхаддис жазудың мына жерін оқып отырған еді:
"Ол қой сияқты бауыздануға алып барылды. Жүн қырқушының алдында қозы қалай үндемей тұрса, ол да солай аузын ашпады. Ол қорланып, әділ үкім алудан жұда болды. Оның ұрпақларын кім тілге алады? Өйткені оның бұл дүниедегі өмірі таусылды."
Уәзір Филипптен,
"Өтінемін, маған айтшы, пайғамбар кім туралы айтып атыр? Өзі туралы ма, ямаса басқа біреу туралы ма?"
деп сұрады Сонда Филипп Мухадеш жазудың үсі жерінен базлап, Иса хақында қошқабарды оған айтып берді. Олар жол жүріп кетірғанда су бар жерге келді.
Міне, бұл жерде су бар ғой. Суға шомылдырылуыма не тосқылық қылады?
Деді уәзір. Соңынан арбаны тоқтатуды бұйырды. Филиппинің екеуі де суға түсті. Һәм ол Филиппің қолынан суға шомылдырылды. Олар судан шыққанда иеміздің рухы Филиппті бірден алып кетіп, уәзір оны қайтып көрмеді. Солай болса да, ол қуанышлы түрде жолын дауам етті. Ал Филипп Азот қаласында пайда болды. Ол Кесарияға барғанша барлық қалаларды аралап, қош хабарды жариялап жүрді.